20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 9. avgust 2018. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog velikomučenika Pantelejmona, svetog Klimenta Ohridskog, blaženog Nikolaja, prepodobnu Antusu i 153 mučenika Trakijska. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, načelstvovao povodom hramovne slave, svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog velikomučenika Pantelejmona u Mirjevu. Crkva svetih Pantelejmona i Klimenta Ohridskog u Barama Radovića proslavila hramovnu slavu, svetu arhijerejsku liturgiju služio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Svetom liturgijom i blagosiljanjem slavskog kolača danas je proslavljena hramovna slava crkve svetog Pantelejmona u Velestovu. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije sinoć je služio u manastiru Draganac kod Gnjilana, treći po redu moleban za stradalni narod na Kosovu i Metohiji. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, će posjetiti eparhiju Austrijsko-Švajcarsko od 31. avgusta do 4. septembra. Tradicionalni sabor Bratstva Peković, peti po redu, održan je 4. avgusta 2018. godine na imanju manastira Svetog Luke u Župi Nikšićkoj. Iz pomjesnih crkava, Sjevernoamerička prva kapela, spomenik carskim mučenicima u Kanadi. Bilježimo i priču koja nam stiže iz Tivca, vladika Metodije, u ovom gradu posjetio djecu sa Kosova i Metohije. Iz svijeta kulture slušamo kako je bilo sinoć u Herceg Novom na trgu od Ćirilice, gdje je pričano o Hilandaru. Bilježimo jednu najavu da će knjiga Dušan Subotić Prota Stradalnik, narodni poslanik i mučenik Darija Drinića biti predstavljena večeras u hramu Svetog Nikole u Kotoru.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Mirjevo. Svetješem su sasluživali sveštenici i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u spojanje hora ove crkve i molitveno učešće brojnog vjernog naroda. Patrijarhu su sasluživali protojereji Stavrofori, Andreja Arsić, Tode Jeftenići, Dragan Stanišić, protojereji Milenko Karan, jereji Borislav Petrić i Arsen Milovanović, protođakoni Stevan Rapajić i Damjan Božić, kao i đakon Dragan Tanasijević. Povodom slave velelepnog hrama koji je izgradnji, patrijarh je zajedno sa domaćinom slave Radmilo Milošević i njenom porodicom prelomio slavski kolač. Slavskom sabranju prisustvovali su direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Mileta Radojević i zamjenik predsjednika opštine Zvezdara Predrag Vjenović i mnogobrojni vjernici iz Mirjeva i okoline. Njegova svetost je čestitao slavu zajednici crkve svetog Pantelejmona, starješini hrama prezviteru Zoranu Radojeviću i svešteničkom bratstvu, poželjevši im od gospoda dobro zdravlje i snagu da istraju u izgradnji ovog hrama u Mirjevu. I podsjetio da je sam gospod rekao da gdje su dva ili tri sabrana u ime njegovo, ondje je i gospod naš. Ovdje je duh sveti sa nama i svi sveti ugodnici Boži. A posebno onaj kome je ovaj sveti hram i posvećen, sveti Pantelejmon, rekao je između ostalog svetiši patrijarh.
Danas je veliki dan ne samo za nas, Beograđane, dan veliki za ceo pravoslavni hrišćanski svijet. Mnoge crkve u naseljenju pravoslavnoj ponaša se gospod obrati u svetim hramovima, a posebno u hramovima posvećenim svetu velikomučeniku Pantelejmonu. Pa nas svet treba, sveta gora, slavi svetu Pantelejmona, u velikom i slavnom manastiru Svetopetelmona, ruskom manastiru. Na nas je veliki sabor u našem Nišu, koji ima hram posvećen Svetom Andrajbonu, podignut u drevna vremena, istina onaj drevni hram je porušen, ali je podignut novi hram, kome se narod sabira u toku cele godine, a posebno na današnji dan. Mnoge crkve se danas ističe ispunjene narodom pravoslavlje. A koga to danas slavimo? Slavimo jedno veliko ime, braćo i sestre, Svetog Pantelejmona, koji je živeo u početku hrišćanskih vremena, negdje polovinom drugog veka. Kao što je čudesno njegovo ime, tako je čudesna njegova življenje, njegova istorija. I mi se sa vas molili, braćo i sestre, ali kada kaže, kada slavimo svete ugodnike Božije, moramo se mi zapitamo kako slavimo svete koji su gosti na proslavi. I obično od toga dana priredimo neke bolje ručake, bolje piće. I to je dobro i to time pravimo razliku toga dana od drugi dana. Ali pravo slavljenje svetitelja, ugodnika Božih djece, braće i sestre, da se svetimo njihovog svetoga života i da ih odražavamo u njihovoj veri, u njihovoj ljubavi, u njihovoj oddanosti Gospodu svome. To je pravo slavljenje. Da i mi nešto imamo u svom životu od vere njihove i osvjedočanstva njihovoga. To je pravo hrišćansko slavljenje, a ne u jednoj piću i drugome.
Svetom arhijerejskom liturgijom, slavskom litijom, blagosiljanjem slavskog kolača i slavskom trpezom hrišćanske ljubavi, danas je u Barama Radovića u Donjoj Morači proslavljena hramovska slava crkve svetih Pantelejmona i Klimenta Ohridskog. Bogoslužio je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom uz molitveno učešće mnogobrojnog vjernog naroda. U toku liturgije svetu tajnu krštenja primila je sluškinja Božja Irina. U liturgijskoj besedi nakon čitanja Evanđelja mitropolit Amfilohije rekao da Hristos, Gospod, jedini obnavlja ljudsku dušu i ljudsku istoriju. Sve ostalo, ono se i rađa i obnavlja, i trune i raspada se i umire. Jedino Hristos i ono što je u Hrista obučeno, ono ostaje vječno i neprolazno. Ono prima u sebe Oca i Sina i Svetoga Duha. Mitropolit je također naglasio da je naše vrijeme antihristovsko vrijeme. Znali smo da je antihristovsko vrijeme bilo ono poslije krvavih revolucija, krvavih bratubilaštava započetih u Sovjetskom savezu. Započeto je ubistvom carske porodice, cara Nikolaja i carice Aleksandre i njihove svete Božje djece. Tada je počelo Bogu ubistvo i bratu ubistvo.
Milioni ljudi, kažu čak da je do 70 miliona koštala sovjetska revolucija ljudskih bića, sve u ime čovjeka, a u stvari protiv Boga, a onda i protiv čovjeka. Kroz Oce ubistvo, ubistvo nebeskog Oca, onda se rodilo i brate ubistvo i Oce ubistvo zemaljsko. I taj zli i opahi duh Boga ubistva, Oce ubistva i brate ubistva, on se proširio i kod nas ovdje u vrijeme naše nesrećne revolucije. Drugo je borba protiv antifašizma, protiv zla. A drugo je što je paralelno zajedno sa tim borbom protiv antifašizma započelo bratoubilstvo i oceubilstvo. I od svega je najgore što na tom bratoubilstvu i bogoubilstvu ima se utisak da se i danas pokušava utemeljiti istorija ljudi i naroda, pa i ovdje kod nas. Evropa koja nekada bila hrišćanska Evropa, Hristova Evropa, ona je sve manje Hristova i hrišćanska, sve više bogoboračka, a zato je i bratoubilačka. To svjedoče i bombe koje su nas bombardovale. Ja se sjećam i onih bombi iz 43. i 44. godine, Kada je bombardovana Podgorica, onda su avioni prelećali preko Morače i danas, eno dolje, danas postoji kamen i jedno drvo. Pod kamen pod koji sam se ja skrivao kao dijete kada su moji roditelji i braća pobjegli dolje u potok, da se skriju u pećinu, a ja tu negde po livadi se zalutao, pa sam onda i ja bježao i onda se sklonim pod onaj kamen i danas vidim one bombe kako padaju i bombarduju Moraču. Onda su to bile i njemačke 43. a bile su takozvane savezničke. A te savezničke u stvari su bile, kada je bombardovan Nišić i Podgorica sravnjena sa zemljom. Savezničko bombardovanje koje je bilo po nalogu Josipa Broza, bogoubice i bratubice, koji je pokrenuo krvovo bratubilačko kolo i vodio ga u ono vrijeme koje se, nažalost, nastavilo ovo novije vrijeme 90. godina, pa i danas se nastavlja to bratubilačko kolo, i naročito među onima koji su oboljeli od brozomore, opake bolesti. A to je, brozomora jeste bolest bogoubistva i bratoubistva. Sjećam se, dakle, tih bombi, a one su, sjećamo te sad svi, koje su padale, evo sad je to bilo, nedavno je to bilo, i po Srbiji, i po Kosovu, i po Crnoj Gori. Eno, ona djeca ubijena u Murinu i onaj mladić, vojnik u Danilovgradu, su svjedoci, njihovo mučeništvo, njihovo stradanje, je svjedok toga novoga bratoubistva koje se također temelji na bogoubistvu. Zato je crkva Božja gonjena i progonjena od pradrevnih vremena do nana raspinjana, uvijek iznova vaskrsavala i danas vaskrsava. Svjedok toga vaskrsenja jeste i ovaj sveti hram i ovo naše sabranje ovdje. Svjedok toga vaskrsenja je i ovo krštenje naše Irine i sve druge djece koja se krštavaju i koja se prilaze Hristu Bogu i oblače se u njega.
Nakon pričešća vjernih, hram u Barama Radovića je tri puta obišla Slavska litija, a onda je blagosiljan Slavski kolač. Mitropolitan Filohije svima potomcima Bogića Moračanina čestitao slavu. Potom je blagoslovio muzej potomka Bogića Moračanina, zadužbinu pokojnog Đurađa Mihajlovog Radovića. Na kraju današnjeg sabranja u Barama Radovića priređena je za sve sabrane bogata slavska trpeza hrišćanske ljubavi sa kulturno-umjetničkim programom u kojem su učestvovali pjesnici, guslari i etnopojci. Tonski zapis u cjelini, poštovani slušalci, sa današnjeg sabranja u Barama Radovića u Donjoj Morači moći ćete da pratite u našem sjutrašnjem programu kao i na sajtu na adresi svetigora.com. Svetom liturgijom i blagosiljenjem slavskog kolača danas je proslavljena hramovna slava crkve svetog Pantelejmona u Velestovu. Svetu liturgiju služuje paroh katunski protojerej Stavrofor Obren Jovanović. Otac Anđelko Boričić obavio je u drevnoj krstionici ispred hrama saborno krštenje Petra, Natalije i Teodore Stanojević. Novo kršteni su se pričestili na kraju liturgije. Nakon liturgije je blagosiljan i prerezan slavski kolač. Na kraju sabranja je upriličena i trpeza hrišćanske ljubavi u domu Radojice Stanojevića. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije sinoć je služio u manastiru Draganac kod Gnjilana, treći po redu moleban za stradalni narod na Kosovu i Metohiji. Episkop Teodosije je najprije služio večernje bogosluženje, a potom i moleban za spas srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kako informativna služba Raško-Prizrenske eparhije saopštava ispred hrama Svetog Arhangela Gavrila, pored pravoslavnog sveštenstva i monaha okupilo se oko 150 vjernika. Iz eparhije, međutim, ističu da je na vjernike koji žive od budžeta vlade Srbije vršen pritisak da ne prisustvuju molebanu, tako da više ovih zaposlenih na molitvu nije došlo da ne bi ugrozili svoju egzistenciju. Moćnici ne žele da vide potrebe svog naroda i ono što im je predato na upravu doživljavaju samo kao brojke, kao parče geografske karte, a iza svakog gradića i sela žive su porodice, ljudi i djeca, poručuje vladika Teodosije u manastiru Draganac, a prenose eparhija Raško-Prizrenska, Radio Kontakt Plus i portal Gračanica Info.
Oče ljubane, prepodobni i prečasti oci, sestre monahinje, drage braće i sestre, drage deco, uvijek sa radošću dolazim u ovaj manastir i Kosovsko Pomoravlje, zato što je ovo deo naše eparhije, gdje se naš narod koji toliko teškoća i nevolja održao i opstao u najtežim vremenima. Ono što me uvijek posebno raduje, jeste se da vidimo mnoštvo dece i omladine, što pokazuje da naši ljudi vaspitavaju svoju djecu, da svoju budućnost vide na ovim prostorima na kojima su odrasli i koji su njihovi preci predali i u manir ostavili. Neki uporno tvrde da nema Srba južno od Ibra, a ja im na to kažem da pogledaju naše Pomoravlje. Iako u teškom materijalnom stanju i neretko na ivici egzistencije, naši ljudi ostaju verni svome domu, zemlji i svetinjama. Također ovdje je po mnogim pokazateljima i najveći prirodni priraštaj u celom srpskom narodu. Imamo toliko mnogodetnih porodica što svedoči da ljudi ovog kraja duboko osjećaju važnost porodice koja nas povezuje i učvršćuje. To istovremeno pokazuje da prirodni priraštaj ne zavisi uvijek i samo od materijalnog bogatstva. I naša sveta crkva je, braće i sestre, jedna velika porodica. Gospod nas sve sabira oko svete liturgije i drugih svetih tajni i što više duhovno uzrastamo, shvatamo da moramo da živimo zajedno u ljubavi i slozi i tako prepoznajemo u svakom od nas našeg večnog brata. Gospod nas uči da ne ljubimo samo naše bližnje, već i neprijatelje naše, jer kako je i sam na krstu rekao, Oče, oprosti im, jer ne znaju šta činim.
Danas, 9. avgusta, episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio je moleban za Kosovo i Metohiju u hramu Svetog Nikolaja Čudotvorca u Štrpcu, a sjutra, 10. avgusta, služit će u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu. U nastavku emisije Danas aktualno bilježimo i jednu informaciju o aktivnostima njegove svetosti i patrijarha Irineja, koji će posjetiti eparhiju Austrijsko-Švajcarsku. Naime, patrijarh Irinej je 6. avgusta primio u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovo preosveštenstvo episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja i njenu eminenciju dr. Snežanu Janković, ambasadora Srbije u Švajcarskoj, koji su zahvalili njegovoj svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je vođen razgovor o pripremama za predstojeću kanonsku posjetu eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj u vremenu od 31. avgusta do 4. septembra ove 2018. godine. Njegova svetost, patrijarh Irinej, će služiti 1. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Cirihu, dok će 2. septembra osvetiti hram Svetih Ćirila i Metodija u Bernu. Susreti sa visokim crkvenim i državnim zvaničnicima bit će održani 3. septembra 2018. godine. Prijemu su prisustvovali protojerej Stavrofor Stanko Marković, arhijerejski namjesnik za Švajcarsku i đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta patrijarha srpskog. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Budinjansko-Nikšićke. Tradicionalni sabor Bratstva Peković, peti po redu, održan je 4. avgusta 2018. godine na imanju manastira Svetog Luke u Župi Nikšićkoj. Sabrane članove Bratstva Peković, koji su pristigli sa svih strana Crne Gore, Srbije i raznih krajeva svijeta, blagoslovio je protojerej Vasilije Brborić, paroh Župski. On je sa brojnim bratstvenicima i njihovim gostima osveštao slavski kolač i žito i odslužio pomen za preminule Pekoviće. Potom je održan prigodan program koji je vodio Radovan Peković, predsjednik društva guslara Žiča iz Kraljeva, koji je zahvalio episkopu Budimljansko-Ničičkom, gospodinu Joani i igumani Župskog manastira Matije Fimiji na blagoslovu da se Peti sabor održi pored drevne Nemanjićke svetinje. Također je kazao da se Pekovići od 2005. godine sabiraju na svake tri godine iz želje i potrebe da se što više zbliže, međusobno povežu, da obnove sjećanja i otmu od zaborava sve slavne pretke i istoriju, vjeru, kulturu i tradiciju, da šire bratsku ljubav, da se druže i bolje upoznaju. Peti sabor Bratstva Pekovića pozdravnom riječju proglasio otvorenim Ljubomir Peković, predsjednik Bratstva, dok se u ime Župskih Pekovića domaćina sabora obratio profesor dr. Mirko Peković. Gost sabora bio je profesor dr. Rade Filipović, bivši ministar Savezne Republike Jugoslavije, koji je nadahnutom besjedom pozdravio bratsko sabranje. Program su upotpunili narodni guslari Slavko Goranović i Goran Perović Cuca te Nikola Peković na harmonici, koji je poznat iz zajedničkog nastupa sa sestrom Bojanom u strune gusala kada su pobjedili u trećem serijalu takmičenja Ja imam talenat, utemeljivši novi muzički pravac na svjetskoj muzičkoj sceni. Inače, prvi sabor Bratstva Peković organizovan je u Gornjemoračkim Svrkama 2005. godine, drugi je održan u Riđanima kod Nikšića 2008. potom u Dubrovsku u Drobnjaku 2011. godine, a u selu Pekovići kod Biljanovca prije 4 godine. Tada su povelju počasnog člana, najveće priznanje bratstva, uručili visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju za iskazanu arhipastirsku brigu, ljubav i izuzetan doprinos ostvarenju ciljeva bratstva. Tonski zapis u cjelini, poštovani slušaoci, možete pratiti u našem sutrašnjem prijepodnevnom programu kao i na sajtu na adresi svetigora.com. Sljedeća informacija stiže nam iz Tivta. Ljubavlju i blagodarnošću francusko-srpskog humanitarca Arnoa Gujona i francuske organizacije Solidarnost za Kosovo i Metohiju, čiji je on osnivač, u Tivtu već nekoliko dana ljetuju grupa djece iz srpskih enklava sa Kosova i Metohije. U hotelu Kamelija smještene 42 mališana iz 9 sela Kosovskog Pomoravlja i centralnog Kosova, Gornje Kusce, Ugljare, Prilužje, Batuse, Radevo, Lepina, Crkvena Vodica, Dobrotin i Šilovo. Djeca koja će u Tivtu biti do 10. avgusta, po riječima Gujona, prvi put u životu su stvarno slobodni. Prvi put su na moru i uživaju u svakom trenutku. Mnogi koji ne znaju šta je Kosovo, reći će da boravak djece na moru nije neka vijest. Pa možda i nije. Ako se radi o djeci koja bodljikave gvozdene žice stalno borbu za goli život na trenutak zamijene morskim horizontom i slobodnim plavim svodom, to stvarno nije vijest, to je velika životna priča. A tu priču koju će djeca sa Svetog Kosova ponijeti i ustaniti u svoja malena srca, donio nam je srpski prijatelj i brat Gujon iz Francuske. A ova djeca ne razumiju šta je politika, ne znaju šta je interes, pa doskoro nisu znali ni kako izgleda more, ali znaju šta je ljubav i vjera kojom žive, znaju šta je kosovski zavjet i šta je sveta zemlja. Djeca sa Kosova i Metohije znaju u kojem narodu i kojoj crkvi pripadaju, pa je njihova radost zbog ljetovanja utoliko veća jer ih je posjetio i blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije, koji im je prenio blagoslove visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Kako je na svojoj Facebook stranici napisao Gujon, vladika Metodije je djecu obradovao svojim blagoslovom i sladoledom. Djeca su uživala u razgovoru i vremenu koje su provela sa vladikom, a kao uspomenu na ovaj susret sa sobom će ponijeti i ikonice koje su ovom prilikom dobili. Preosvećeni episkop je u srdačnom razgovoru sa Arno Gujonom podijelio utiske i zadovoljstvo zbog susreta, kao i blagodarnost za sve što ovaj čovjek velikog srca, Francuz, čini za naš narod i njegov opstanak na Kosovu i Metohiji. Susretu je prisustvovao i sveštenik Mijajlo Backović, predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore i jedan od osnivača udruženja Despot Stefan Lazarević u Tivtu, koji su se potrudili da se djeca u Tivtu osjećaju kao kad dođe svoj svome. Francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo i Metohiju u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom i Kosovsko-Metohijskom već sedmi puta, a treći put zaredom u Tivtu organizuje ljetovanje za djecu sa Kosova i Metohije. Za djecu je najvažnije da osjete slobodu. Nema granica, samo plavi horizont mora koji se širi u nedogled. Dali smo im uspomene za cijeli život i oni to nikada neće zaboraviti, ističe Arno Gujon. Solidarnost za Kosovo i Metohiju godinama skuplja pomoć za srpski narod na Kosmetu. Gujon kaže da je važno da ljudi kojima pomažu znaju da nisu sami i da ima neko ko na njih misli i želi da im pomogne. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Sjevernoamerička prva kapela, spomenik carskim mučenicima u Kanadi. To je prvi takav spomenik u Sjevernoj Americi. Njegovo visoko preosveštenstvo arhiepiskop montrealski i kanadski Gavrilo posjetuje crkvu Smolenske ikone Matere Božje u nedjelju za vrijeme liturgije u čast Počajevske ikone Presvete Bogorodice. Tokom svoje posjete on je osvetio novu kupolu i krst i ikonu svetih mučenika za ovu kapelu koja se trenutno gradi. Inicijativu paroha oca Maksima Abroskina da se sagradi kapela podržali su njegovi parohijani i pravoslavni vjernici oblasti šireg Toronta i počeli su da sakupljaju finansijska sredstva prije godinu dana. Kamen temeljac je osvetio mitropolit Ilarion, prvo jerarh Ruske zagranične crkve, u avgustu prošle godine. Parohijani su pokrenuli izgradnju kapele iz sopstvenih izvora i kupola je donesena iz Rusije. Ogromna ikona od 182 cm carskih mučenika živopisana je u Americi, a kivot za ikonu izgradio je stolar, inače parohijanin pri crkvi posvećenoj Smolenskoj ikoni Matere Božje. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sa Rusije Kiril, također je osvetio crkvu carskih mučenika Strastoterpaca u Alapaevsku, gdje je velika vojvotkinja Jelisaveta bila pogubljena tokom 100-godišnjice proslave od 14. do 17. jula 2018. godine. Još jedna crkva je osvećena u njihovu čast na Dnjepru u Ukrajini dan ranije. Novi spomenik svetim carskim mučenicima bit će također osvećen na njihovu 100-godišnjicu u porti Saborne crkve Svetog Serafima u Kirovu u Rusiji, 600 milja sjeverozapadno od Moskve. U međuvremenu, spomen krst u čast carskih mučenika podignut je na drugom dijelu svijeta, na ostrvu White. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušaoci, bilježimo informacije iz svijeta kulture. Slušamo kako je bilo sinoć na trgu od Ćirilice u Herceg Novom. Jedan od centralnih događaja druge programske nedjelje, Trga od Ćirilice, održan je sinoć na trgu Hercega Stjepana u Herceg Novom pod nazivom Bijel Vilandar nasred gore svete, otačastva našeg pribježište. Pored uglednih gostiju, profesor dr. Tomislava Jovanovića, književnika Budimira Dubaka i jeromonaha Makarija, namjesnika manastira Savine, koji su govorili o manastiru Hilandaru, dijelima Svetog Save, Simeona Mirotočivog i arhijepiskopa Danila II., brojna publika je imala priliku da pogleda i dokumentarni film RTS-a Hilandar na Atusu, čuje odlomke iz Hilandarskog ustava Svetog Save i uživa u pojanju hora Sveti Vasilije Ostroški iz Kumbora. Veče je otvorio protoprezviter Hercegnovski, protojera i stavrofor Radomir Nikčević, prenijevši svima blagoslove i pozdrave visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija i igumana Hilandarskog Metodija, koji nisu bili u mogućnosti da budu sinoć u Hercegnovu. Govoreći o nemjerljivom značaju manastira Hilandara za srpski narod, protojeraj Nikčević je kazao da je ova nemanjička zadužbina najznačajnije duhovno središte i znamenje zavjetne svetonemanjičke i svetolazarevičke vjernosti krstu časnom i slobodi zlatnoj. On je podsjetio da je i ovo veče na trgu od Ćirilice svojevrstan nastavak puta kojim je svoj narod poveo Sveti Sava, a nastavili svi njegovi naslednici. Tvoreći ovakav njihov spomen, opominjemo se sržne pouke ravnoapostolnog nastavnika našeg puta koji vodi u život, kojoj su i hilandarski trudbenici oduvijek sljedovali i danas sljeduju, da pravoslavni hrišćani moraju biti ne samo čitaoci slova Božjeg, već prema moćima i njegovi što brižljiviji ispunitelji koji se ugledaju u svemu na Gospoda i svetitelje Božje, kazao između ostalog sveštenik Nikčević. Ugledni naučnik profesor dr. Tomislav Jovanović, profesor srpske srednjovjekovne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, je skrenuo pažnju posjetilaca na to da se upravo u manastiru Savini u Hercegnovom čuva bogata riznica srpskih rukopisa iz prethodnih vjekova. Profesor je ustvrdio da susret sa tim rizničnim blagom ima moć da oživi prošlost zapretenu u čovjeku. On odjednom na čovjeka djeluje tako da više nije u ovom vremenu, ili jeste, ali je povezan sa svim onim što je nekad trajalo, a doprlo je do naših vremena. Na mene je uvijek tako djelovao susret sa rukopisima, kazao je profesor Jovanović. On je sa žaljenjem konstatovao da iz 1619. godine postoji sačuvan samo jedan primjerak rukopisa Žitija svetog Simeona koji se čuva u Češkom muzeju u Pragu. Budimir Dubak je sa književnog aspekta pojasnio ulogu poezije u iskazivanju najdubljih teoloških spoznaja. Najdublja teologija i hristolika ljubav najsnažnije se iskazuje jezikom poezije od drevnih vremena do danas, kazao je Dubak, svrstavajući djelo Svetog Save, služba Svetom Simeonu, u red velikih hrišćanskih pjesničkih ostvarenja, poput onih koja su izrasla iz pera Svetog Jovana Damaskina i Svetog Simeona Novog Bogoslova. Ukazujući na to da su i duhovna djeca Svetog Save i Svetog Simeona, počev od Domentijana i Teodosija preko Njegoša, kralja Nikole I. Petrovića, do Zmaja, Dučića, Crnjanskog, Desanke Maksimović i Šantića, tražili inspiraciju u Hilandaru kao nepresušnom izvoru pravoslavne vjere i duhovnosti, on je zaključio da je tako i do dana današnjeg. Na kraju večeri jeromonah Makarije sa sabranima podijelio svoje doživljaje i iskustva u susretu sa Svetom Gorom, naročito se osvrnuvši na boravak u Karulji. Taj susret sa Karuljom i sa Svetom Gorom za mene je bio jedan novi svijet. U Hilandar sam išao i ranije, vidio kako se živi u Hilandaru u jednom opštežiteljnom manastiru, a Karulja je opet sastavni dio svih manastira. Tamo ima i naših kalođera koji žive i podvizavaju se. Nekada je tamo živio i otac Stefan Karuljski, a kelija koju je on posvetio našem Svetom Savi postoji i danas. U njoj sada živi jedan ruski monah i još jedan njegov sabrat, otac Atanasije i otac Andrej. I oni su iz poštovanja prema ocu Stefanu zadržali to da kelija nosi ime po Svetom Savi Srpskom. Veče je sinoć završeno najavom programa za večeras, četvrtak 9. avgust, kada će posjetioci imati priliku da u 20 časova u porti crkve Svetog Spasa na Toploj pogledaju dokumentarni film Mirelolić Močević Stop zaboravo, a u nastavku monodramu Pus pas za sve nas o Dijani Budisavljević i njenom herojskom spasavanju srpske djece iz koncentracionih logora Nezavisne države Hrvatske u izvođenju dramske umjetnice Jelene Puzić. I za kraj bilježimo jednu najavu koja nam stiže iz Kotora. Knjiga Dušan Subotić, Prota stradalnik 1884-1941, narodni poslanik i mučenik Bogoslova Darija Drinića, bit će predstavljena večeras u 21 čas u hramu Svetog Nikole u Kotoru uz blagoslov Prote Momčila Krivokapića i uz pjesmu hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. S blagoslovom episkopa Banjalučkog gospodina Jefrema, knjigu je objavila javna ustanova Zavičajni muzej Gradiška, a štampao Grafit Banjaluka. Recenziju su uradili vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan, profesor dr. Goran Latinović i dr. Radovan Pilipović. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, što smo vam pripremili ove večeri kroz emisiju Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje u planinama je moguća i kratkotrajno kiša ili grmljavina. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevno od 25 do 37 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno pratite emisiju Zalog za vječnost, zatim Tamo daleko. U 22 časa i 30 minuta na programu je klasična muzika, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!